Bueno, pois esta é a noite do 24 de agosto. Isto é un tempo compartido, un tempo de jazz. Hoxe na súa emisión 948, hoxe na serie Billy Strayhorn in Memoria, hoxe 6. Imos adentrarnos nun disco maravilloso da Big Band de Duke Ellington para rubricar en dúas, tres semanas a homenaxe que estamos facendo a este Sweet Pea, a este 12 ervilla, 12 chícharo, este guisante 12, pero que realmente foi un pequeno xigante da música. Un home de sensibilidade refinada que dou o millor de sí nunha inextricable comunión con Duke Ellington na que non está claro onde empeza e onde acaba a chega de cada un. Billy Strayhorn. Este o noso argumento neste Billy Strayhorn in Memoria 6, neste tempo de jazz 948, que despois de soltar un pouquiño máis da súa sintonía a vibrar no aire, despois de convocarvos, vai dar comezo. E vai dar comezo co cordialísimo saúdo que vos enviamos. Ana Prieto, desde o Control, ela é a persoa que se encarga da edición deste programa, e Luis Cuntín. Vamos facer, antes de comezar coa música, levamos 5 semanas cumpridas con música de Strayhorn, facer un repaso rápido da súa biografía. Comentando cousas pois que xa fomos comentando así un pouco salferindo aquí alá os 5 anteriores programas. Strayhorn naceu en Dayton, en Ohio, pero a súa familia moveuse ao barrio de Homewood, en Pittsburgh, en Pensilvania. A súa nai, bueno, era de outra orixe, era de Carolina, e o pai del era un alcohólico violento, así que súa nai con frecuencia enviaba a casa dos avós, en Hillsborough, en Carolina do Norte. Strayhorn dixo moitas veces en entrevistas que foi a súa primeira influencia musical a súa avoa, que tocaba o piano e cantaba gospel na igrexa e que poñía discos nunha vitrola. Strayhorn estableceuse, digamos, de forma estable en Pittsburgh para asistir o que chamaríamos nos o instituto. Comezou a tomar leccións de piano e enrolouse nunha escola do que sería para nos a FP, que era a Westinghouse High School. Ali, bueno, tivo como curiosidade, estudou con Carl McVicker, que foi tamén formador de Errol Garner ou de Mary Lou Williams, por citar pianistas importantes na historia do jazz. Conseguiu, mediante unha beca, acceder ao Pittsburgh Music Institute e ali formou un trío musical que tocaba nunha emisora de radio. Comezou a compoñer cancións con letra. Unha delas é a Life is Lonely, que despois renomeou como Lush Life e que xa escoitamos en semanas anteriores, ou My Little Brown Book, que tamén escoitamos en semanas anteriores, ou Something to Live For, que tamén escoitamos en semanas anteriores. En 1932, comezou a escribir profesionalmente para o mundo das revistas. A súa primeira intención era ser un músico clásico, pero xa vedes que se orientou a ese grupo, digamos, musical, no que actuaba en emisoras de radio. Pronto descubriu que o mundo da música clásica estaba prácticamente vedado a un home de raza negra. E ademais, cando empezaba a frustrarse por isto, descubriu aos grandes pianistas do Stride. En particular, tuveron influencia sobre el Art Tatum e Teddy Wilson. Entendeu así que había no jazz unha veta mesmo racial que explorar, e aquel trío musical acabou convertíndose en The Mad Hatters, un pequeno grupo de jazz dirixido por el que actuaba na zona de Pittsburgh. Comezou tamén a escribir arranxos para algunha big band cando tiña xa uns anos máis, en 1937, cando xa tiña 22 anos. En 1932, él vira a banda, asistira a un concerto da banda de Ellington en Pittsburgh. E xa contei que hai a lenda de se abordou a Ellington, ensinoulle cancións súas ou non o fixo. Bueno, o caso é que a lenda, polo menos, di que quedaron de manterse en contacto, pero Ellington nunca fixo nada por preservar ese contacto. Pero en 1938, Ellington volveu a actuar en Pittsburgh. E en este momento, Strayhorn abordou no camerino, isto non é lenda, é histórico, levándolle un arranxo escrito dun tema de Ellington para a banda, un arranxo que difería sustancialmente do arranxo que Ellington escribira. Impresionado por aquilo, Ellington ofreceulle unha praza, xa se vería de que, na súa orquestra. E aí ven esa outra historia, tamén medio lendaria, do Take the A-Train, daquelas instruccións para coller un tren, plantarse en Nova York e ir a Harlem, o local de ensayo da orquestra. Uns días despois del chegar a Nova York, Ellington, que mantiña unha tribu de amantes, sobrinhos, irmás, a súa nai, tal, dixolle a súa irmá, Strayhorn está aquí e quédase con nós. É dicir, entrou en nómina. Strayhorn aportou moitos temas ao repertorio da banda. Take the Train, Lotus Blossom, Chelsea Bridge, Rain Check, Die Dream, Something to Live For, Satin Doll. Bueno, e xa sabedes que en algún caso pois traballou ex aequo con Ellington, ás veces facían as cancións xuntos, a veces Strayhorn facía a letra, nalgún caso a letra a fixo Ellington, pero hai algunhas cancións rexistradas a nome dos dous que realmente son en puridade só de Strayhorn. Bueno, isto, a súa falta de recoñecemento en Such Sweet Thunder, en The Fart Suites, fixo que, de alguna maneira, él en algún momento, como xa contei a semana pasada, non estuvera especialmente cómodo e marchara da orquestra buscando o seu propio camiño. Eso tamén coincidiu con ir a Francia, convivir de maneira máis pública con algún dos seus, das súas parellas. En 1960, él colabora nun disco que unhas me van e outras me veñen, si metelo para delongar esta homenaxe, que é The Nutcracker Suite, a suite sobre o Cascanoces de Tchaikovsky, que é un dos grandes traballos orquestais de Ellington e que, igual que as suites antes mencionadas, non tería sido como é, se non chega a ser pola contribución decisiva de Strayhorn. Bueno, xa digo, el marcha a París en 1947, logo está ali un tempo nos 50, cunha parella súa, Aaron Bridgers, foi amigo, coñecido e recoñecido de Martin Luther King, inda que morreu antes, e foi unha persoa comprometida co movimento dos dereitos civis. Foi íntimo amigo e mentor tamén de Lena Horne. Foi o pequeno monstro de Duke Ellington, foi unha parte inseparable. Esta anécdota teño a contado 100 veces, pero isto é unha cousa impresionante. Hai un momento, en 1965, creo recordar, que Ellington está hospitalizado, porque xa está enfermo, en Los Ángeles. E chama por teléfono a Nueva York, é dicir, unha diagonal cruzando os Estados Unidos, a Strayhorn, que está hospitalizado, do que o matará o 31 de maio de 1967, de cancro de esófago. E lle di, oye Billy, o arcebispo de Los Ángeles acaba de encargarme un novo concerto sagrado e creo que debemos empezalo coas primeiras palabras do Xénese. No principio era... E entón dixo, vale, pareceme moi ben e tal. Vou a ver que tal. Cada un deles na cama, con papel pautado, escribiu. Cando ao cabo de unhas semanas se xuntaron, os catro primeiros compases do que escribiran eran idénticos. Isto é la leche. Es decir, ahí había una sintonía, una telepatía, y en la que en algún momento efectivamente hubo esa decepción por parte de Strindhorn, estaban verdaderamente muy unidos nunha relación paterno-filial. Sabedes que sempre hai o crítico, o xornalista, o analista, pois que quere un pouco xogar a psicoanálise, non? Bueno, Ellington, que no fondo non deixaba de ser un gamberro, que tiña unha relación complicada co seu propio fillo, buscaba nel o fillo a quen protexer, o fillo talentoso. Strindhorn, que vivira entre un pouco entre as sallas de súa nai e de súa avoa, fuxindo daquel pai violento, alcohólico, buscou unha figura paterna de referencia en Ellington. Bueno, pois quen sabe, tal vez sí ou tal vez non. Strindhorn non lle axudou, desde logo, co seu cancro de esófago, o consumo excesivo que parece ser que tivo de alcohol, loitando contra as súas frustracións de artista e tamén, digamos, bueno, por esa condición, que eu creo que tampouco hai que dramatizala, pero bueno, que está aí de complicada, de homosexual e de negro naqueles Estados Unidos, en fin, complicados. E vamos a seguir ca nosa homenaxe. Foi unha homenaxe bastante oblicua, comezamos con discos sobre todo da orquestra ou de Johnny Hodges, con temas ou con series de temas de discos da orquestra e con produccións de Ellingtonia lideradas nominalmente por Johnny Hodges, nas que había un protagonismo das composicións, dos arranxos e ás veces do piano de Strindhorn. Vamos rubricar isto coas grabacións que estábamos escuitando a semana pasada, 2 de xullo de 1965, nun estudio sin determinar de Nova York, reúnen un grupo, Duke Ellington e Billy Strindhorn, prodúceno, pero isto non se editará ata 1992 dentro do álbum Lush Life que editara Red Baron en Estados Unidos naquel ano. Escoitamos a semana pasada Multicolored Blue e Pigside. Creo que é o momento de escoitar Chelsea Bridge. Chelsea Bridge ten unha historia curiosa. É un dos temas máis famosos de Billy Strindhorn, é un tema cromático, é un tema de vocación impresionista e quere describir o efecto do brillo das luces sobre a agua e da agua transcurrindo por debaixo dunha ponte. Según o biógrafo de Ellington, James Lincoln Collier, durante unha viaxe a Europa, Strindhorn tería visto un cuadro de Turner ou de Whistler da ponte de Battership e, confundíndose, quixo leválo á música, esta impresión romántica, casi impresionística, porque tanto Turner como Whistler están preto ou anticipan, non? Os impresionistas, es decir, grandes manchas de color, moita forza material, e isto é o que el quere, no trazo, isto el quere leválo á música, pero confúndese e en vez de titular o tema Battersea Bridge, a ponte de Battersea, que pintaron tanto Turner como Whistler, pois el puxolle ponte de Chelsea Bridge. Tanto ten. O tema é fermoso e o interpreta Clark Terry na trompeta, Willie Ruff na trompa, Bob Wilber no clarinete, Billy Strindhorn no piano, ele é o responsable non só da composición, sino tamén dos arranxos, Wendell Marshall no contrabaixo e Dave Bailey na batería. Decir que hai, como non podía ser de outra maneira, un solazo de trompeta daquel virtuoso que era Clark Terry. Chelsea Bridge. Thank you. Bueno, e a nosa homenaxe entón continúa cun disco moi especial. Na miña colección ten un lugar especial, creo que é un disco magnífico, unha obra mestra do jazz de calquer tempo e estilo, e vamos disfrutalo nesta semana e probablemente nas dúas que ven. Trátase da edición de 1987, atención, porque ten a primeira en CD e ten un montón de temas adicionais en bonus, alongando bastante o que era a producción inicial, é o disco de Duke Ellington and His Orchestra and His Mother Called Him Bill. Súa nai chamouno Bill. Un disco que Ellington fixo un par de meses despois da morte de Strayhorn, rendíndolle homenaxe a Strayhorn. Tomou esta frase que el usou no, no eloxio funeral na igrexa de St. Peter, igrexa luterana en Manhattan, foi o funeral de Strayhorn. E Ellington pois fixolle un eloxio, como é moi habitual no mundo anglosaxón e tamén no mundo protestante. E dixo estas palabras: súa nai chamáballe Bill, chamouno Bill, e así titulou este disco. Estamos diante dunha formación de luxo da segunda gran época de Ellington, a que vai a partir de 1956. Unha orquestra chea de figuras. Incluso se recupera como invitado en algún tema algunha figura. E composicións, basicamente composicións de William Thomas Strayhorn. Imos comezar con Buda. Buda é unha composición de Billy Strayhorn, bailable, movida, baseada na contraposición de seccións da orquesta, e nela vai destacar claramente Clark Terry no fliscorno. Grabouse en Nova York o 28 de agosto de 1967 por Duke Ellington and His Orchestra, coa formación seguinte: Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cutie Williams, trompetas; Clark Terry, fliscorno e solista neste tema; Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors, estenobaixo, trombones; Johnny Jeep Hodges no alto; Russell Procope facendo doblete no clarinete e no alto; Jimmy Hamilton no clarinete e no tenor; Paul González no tenor e Harry Carney como clarinete, clarinete baixo e barítono. Estas son as canas. Duke Ellington está no piano e nos arranxos, Aaron Bell no contrabaixo, Steve Liddell na batería, e non hai que esquecer que o falecido Billy Strayhorn é corresponsable con Ellington dos arranxos de todos os temas que imos escuitar, e por suposto deste Buda. Esta grabación tivo lugar nos RCA Recording Studios de Nova York en agosto, estamos de momento en agosto, logo prolongaríase en setembro, e hai tamén unha parte deste disco grabada en San Francisco, pero aí xa chegaremos. Estamos en agosto de 1967, fai calor, e o estudio A dos RCA Recording Studios de Nova York produce Brad McQueen para RCA, que RCA Victor, que é quen vai editar o álbum en 1967. E naquela sesión do 28 de agosto, aí ya andamos, casi estamos de aniversario, a orquestra grava o último tema que compuxo e arranxou Strayhorn. Strayhorn, hospitalizado, enviou as partituras dunha peza triste, melancólica, Blood Count, reconto sanguíneo, reconto do sangue, un reconto supoño que de leucocitos ou algo así, quererá referirse, para un concerto que a orquestra estaba preparando no Carnegie Hall en 1967. É un tema para que se destaque Johnny Hodges no saxo alto. William Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones, Cootie Williams, trompetas, Clark Terry non está neste tema, Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors no baixo son os trombóns, Johnny Jeep Hodges é o alto solista, Russell Prokop no clarinete no alto, Jimmy Hamilton no clarinete no tenor, Paul González no tenor e Harry Carney no clarinete, clarinete baixo e barítono son as canas. Duke Ellington, piano e arranxos, Aaron Bell contrabaixo, Steve Liddell batería, Billy Strayhorn arranxos. E o tema este, en fin, este tema de enfermidade, o último tema composto e arranxado para a orquestra por Strayhorn, este Blood Count. Thank you. Da mesma sesión, 28 de agosto do 67, no Estudio A dos RCA Recording Studios, por certo, como enxeñeiro Ed Begley, que eu creo que fai un traballo magnífico, inda que naquela había un pouco a manía de meterlle reverberación no máster dos discos, pero bueno, que se lle vai facer. Un terceiro corte daquel día que tamén, digamos, estaba na edición original deste álbum. UMMG, que son as siglas de Upper Manhattan Medical Group, unha cooperativa sanitaria da que formaba parte pois un médico, Arthur Logan. E este Arthur Logan atendeu nalgún momento a Ellington e atendeu nalgún momento, era como unha especie de mutua ou algo así, e atendeu nalgún momento pois a xente da orquestra, entre eles a Ellington e a Strayhorn. Así que lle dedicaron en 1956 este tema, que en este caso, lle dedicaron, non, dedicou yo Strayhorn, porque tanto Buda como Blood Count, como este MG, é un tema de Billy Strayhorn. O certo é que este tema xa se gravara en 1956, o ano en que se compuxo, destacando a trompeta solista de Willie Cook. E no disco Jazz Party in Stereo hai unha versión con Gillespie, pero agora aquí pois as oportunidades danse a outros músicos. E agora veremos exactamente a quen. Este tema, este UMMG, perdón, ten un excelente solo de fiscorno de Clark Terry, secundado por Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones y Quitty Williams nas trompetas, Lawrence Brown, Buster Cooper y Chuck Connors, este no baixo nos trombones, Hodges no alto, Russell Procope no clarinete no alto, Jimmy Hamilton no clarinete, destacándose dentro da sección de canas, Paul González no tenor e Harry Carnin facendo triplete entre clarinete, clarinete baixo e barítono. Duke Ellington está ao piano e é corresponsable dos arranxos, Aaron Bell no contrabaixo, Steve Liddell na batería e Billy Strayhorn como responsable dos arranxos. Duke Ellington and his orchestra, UMMG, Upper Manhattan Medical Group, así soaba aquel 28 de agosto de 1967 en homenaxe a quen a compuxera, a Billy Strayhorn. Thank you. Imos agora a escuitar sin solución de continuidade, porque vamos poñelos seguidos e non vou falar no medio, dúas versións de Smada, a toma 3 e a toma 4. Ningúna delas foi editada, pero son da mesma sesión e teñen a mesma formación interpretando que acabamos de escuitar. Smada é o apelido Adams, ao revés, é o que dá o título. A semana pasada falaba desta canción, compuxerona en homenaxe a Joe Adams. Joe Adams foi unha personalidade de televisión e radio californiana que secundou a orquestra e que se pasou a interpretación da man da íntima amiga de Billy Strayhorn, Lena Horne. É unha composición, neste caso, compartida de Ellington e de Strayhorn. As dúas versións difiren en que a segunda é un pouco máis, digamos, como máis pulida, ¿eh? Pero non hai... É como máis pulida e se cadra un chisquiño máis lenta. Non editaron ninguna das dúas e se eu tuvera que decidir, pois tampouco teño moi claro cal debera ser editada. Ben, Smada. Pois en Smada destácase o fliscorno de Clark Terry, as trompetas son, como nos outros temas, as de Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cootie Williams. Están no trombón Lawrence Brown, Buster Cooper e no trombón baixo Chuck Connors. Johnny Jeep Hodges e o saxo alto, Russell Prokop dobra clarinete alto, Jimmy Hamilton clarinete. Destácase no clarinete en estas dúas versións do tema especialmente. Paul González está no tenor e Harry Carney, pois segundo o caso, entra co clarinete, clarinete baixo ou saxofón barítono. A sección rítmica xa sabedes que está constituída por Duke Ellington no piano, Aaron Bell no contrabaixo e Steve Liddell na batería. Arranxos, non se sabe moi ben ata que punto de quen, pero seguramente produto da colaboración de Duke Ellington e o homenaxeado neste And His Mother Called Him Bill, Billy Strayhorn. E aí vai a toma 3 e a toma 4 con a pequena pausa para tomar aire no medio de Smada. Ben, pois continuamos, como dirían noutros ámbitos, continuamos para bingo. Esta sesión que viñamos, bueno, non sei se vos destes, si é, como non vos tomastes o traballo de facelo, vos lo digo eu. As dúas versións difiren nun segundo na duración. Ben, comentaba eu que este disco que se produciu formalmente para sacarse como un álbum producido por Brad McEwen con toda solemnidade para RCA, tivo unha primeira sesión xa escuitada nos seus resultados de 28 de agosto do 67. Pero 2 días despois, o 30 de agosto do 67, no mesmo estudio, decir, no estudio A dos RCA Recording Studios en Nova York, volveu a entrar a orquestra de Ellington con esta produción de Brad McEwen, a formación prácticamente idéntica, prácticamente non, sin prácticamente idéntica, idéntica, ca única diferenza que non está como convidado Clark Terry, e grava pois unha serie de temas que son Rain Check, Rock Skipping at the Blue Note, outra toma alternativa de Rain Check non editada naquel momento, Midriff, tampouco editada na versión original, e My Little Brown Book. Imos ver que somos capaces de poñer no que queda de tempo de jazz desta sesión. Primeiro tema que imos escoitar, Rain Check, a toma sexta en particular, é unha canción que se compuxo non a toma sexta, sino en Rain Check, en Los Ángeles. A compuxo Strayhorn, é unha composición exclusiva del. Bueno, que nas entrevistas decía, no, eu compuxo en Rain Check, chamas así porque non sabía como chamar e era un día en que chovía. Bueno, parece ser que a cousa foi como máis inspirada. Chovía, eran Los Ángeles, era unha chuvia inesperada. E aquí eu destacaría o soli dos clarinetes, es decir, a sección de saxos convírtese prácticamente en sección de clarinetes, salvo por Paul González e Johnny Hodges, que non tocan o clarinete, pero sí que Russell Prokop, Jimmy Hamilton e Paul e Harry Carney recurren o clarinete, e Carney tamén o clarinete en baixo, para facer este soli precioso deste tema. Hai un invitado que John Sanders, un músico, en fin, un músico sobre o que hai que chamar a atención. John Sanders está convidado nesta sesión, non estaba na de 2 días antes, e John Sanders xa neste momento estaba fora da orquestra, porque se estaba preparando para ordenarse de cura católico. Morreu aí pouco, co título de Monseñor, e en fin, e nos ambientes jazzísticos, pois foi moi, moi, moi divulgado o obituario de Sanders, que estivo uns anos con Ellington, substituindo como copista e como trombón de válvulas a Juan Tizol. John Sanders é solista neste tema. Por tanto, a formación é John Sanders no trombón de válvulas, Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors, este no baixo como os outros trombóns, nas trompetas Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cootie Williams, nos saxos Johnny Jeep Hodges e Paul González, nos clarinetes Russell Prokop, Jimmy Hamilton e Paul González, perdón, e Harry Carney, e Duke Ellington, Aaron Bell e Steve Liddell como sección rítmica. Arranxos de Duke Ellington, de Billy Strayhorn, e para este tema que anos atrás, 25 anos atrás, en 1941, compuxera Billy Strayhorn. Rain Check.
Thank you.
Coa mesma formación vai brillar agora un tema que creo que vos estaba comentando, que tamén forma parte da edición inicial deste disco, Rock Skipping at the Blue Note. Imos escoitar a mesma formación, insisto, pero lucíndose Cutie Williams con sordina, o antes mencionado John Sanders no trombón de pistóns e Jimmy Hamilton no clarinete. Rock Skipping at the Blue Note é algo así como pedra rebotando no Blue Note, porque en 1951 conta o baterista Louis Belson que estaban actuando no Blue Note de Chicago e paseaban unha tarde antes da actuación pola beira do lago Michigan, Billy Strayhorn e él. Entón colleron pedras e empezaron a facer esta cousa de tirar as pedras para que reboten na superficie da auga. E entón dixo o amigo Strayhorn: hombre, que idea. E marchou correndo para o hotel para escribir esta composición. Isto foi no 51, bueno, pues 16 anos despois, aquel 30 de agosto de 1967, a orquestra dirixida por Ellington rendíalle homenaxe e dentro deste disco And His Mother Called Him Bill interpretaba así este Rock Skipping at the Blue Note. E mentras a pedra vai rebotando, a lasquiña vai rebotando na superficie do Blue Note, na superficie do lago, a nos acabase noso tempo e non imos rebotar, imos repinicar. Este repinicar de tambor o que dá o sinal da nosa despedida. Billy Strayhorn in Memoriam 6, 948 tempos de jazz. Bueno, non hai máis que decir. Que teñades un voo que vai quedando de verán e que esteades aí cando volva a soar outra vez esta sintonía. Grazas de parte de Ana Prieto e de Luis Cuntín. Grazas por estardes aí. Porque en diálogo, en ida e volta, de maneira colectiva, nun diálogo como no jazz, que facemos este tempo compartido. Tempo que vos dá a boa noite. Un tempo que agora se despide. Con moito agarimo. Tempo de jazz.